Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, The Power of TED, The Empowerment Dynamic, edisi ulang tahun ke-10 oleh David Emerald. Ialah sebuah buku pembangunan diri dan kepimpinan kendiri yang disampaikan dalam bentuk fabel ringkas. Buku ini meneliti cara manusia bertindak apabila berdepan masalah, konflik atau tekanan dalam hubungan di rumah dan di tempat kerja. Watak utama, David pada mulanya melihat dirinya sebagai mangsa keadaan. Melalui bimbingan Ted dan Sophia, beliau diperkenalkan kepada satu kerangka yang dinamakan The Empowerment Dynamic atau TED. Kerangka ini menjadi pilihan kepada Cartman Drama Triangle yang menghuraikan peranan mangsa, penganiaya dan penyelamat. Emerald mencadangkan tiga peranan yang lebih membina, iaitu pencipta, pencabar dan jurulatih. Tujuan buku ini bukan untuk menafikan kesukaran sebenar, tetapi untuk membantu pembaca menilai semula respons mereka terhadap kesukaran itu. Dengan bahasa yang mudah dan pendekatan berasaskan cerita, buku ini sesuai untuk memahami corak komunikasi serta tanggungjawab peribadi dengan lebih jelas. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, daripada peranan mangsa kepada pilihan menjadi pencipta, idea utama buku ini ialah peralihan daripada orientasi mangsa kepada orientasi pencipta dalam kerangka drama. Seseorang yang berada dalam peranan mangsa cenderung memberi tumpuan kepada apa yang tidak diingini, siapa yang patut dipersalahkan dan mengapa keadaan tidak boleh berubah. Buku ini tidak menyatakan bahawa kesusahan, ketidakadilan atau batasan hidup adalah rekaan semata-mata. Sebaliknya, ia membezakan antara masalah yang benar-benar wujud dengan tabiat menyerahkan sepenuhnya kuasa tindak balas kepada masalah tersebut. Peranan pencipta bermula dengan soalan yang berlainan, iaitu apakah hasil yang diingini, apakah keadaan semasa dan apakah langkah kecil yang boleh dibuat sekarang. Perubahan ini penting kerana ia membawa perbualan daripada keluhan kepada pilihan. Contohnya dalam konteks kerja di Malaysia, seseorang yang kecewa dengan arahan yang tidak jelas boleh terus mengeluh tentang ketua atau boleh menjelaskan hasil kerja yang diperlukan dan meminta keutamaan yang lebih khusus. Masalah mungkin belum selesai serta-merta tetapi tindakan menjadi lebih terarah. Emerald menjadikan pencipta sebagai peranan asas dalam TED kerana ia menekankan agensi peribadi. Ia bukan tuntutan supaya seseorang sentiasa positif. Ia ialah disiplin untuk mengenal pasti realiti tanpa menjadikan realiti itu alasan untuk berhenti memilih, belajar atau bertindak. Kedua, TED menggantikan drama Triangle dengan tiga peranan hubungan yang lebih sihat. Buku ini paling dikenali kerana menawarkan The Empowerment Dynamic sebagai alternatif kepada Cartman Drama Triangle. Dalam segi tiga drama, peranan mangsa, penganiaya dan penyelamat saling menguatkan. Mangsa berasa tidak berupaya, penganiaya dilihat sebagai punca ancaman atau kesalahan, manakala penyelamat mengambil alih secara berlebihan. Peranan ini boleh berubah dengan cepat. Seorang yang mula membantu boleh berasa dipergunakan, lalu menjadi marah dan dilihat sebagai penganiaya. Korak ini membuatkan konflik berpanjangan walaupun semua pihak mungkin berniat baik. Ted mencadangkan pasangan peranan yang lebih produktif. Mangsa boleh memilih menjadi pencipta. Penganiaya boleh menjadi pencabar, iaitu individu yang menyampaikan realiti, batasan atau maklum balas dengan jelas tanpa merendahkan orang lain. Penyelamat pula boleh menjadi jurulatih yang membantu orang lain berfikir dan bertindak sendiri, bukan menyelesaikan semuanya bagi pihak mereka. Perbezaannya sangat praktikal dalam keluarga, pasukan kerja dan organisasi. Seorang pengurus yang terus membetulkan semua kesilapan staf mungkin nampak membantu, tetapi tindakan itu boleh mengekalkan keberuntungan. Pendekatan jurulatih pula boleh melibatkan soalan tentang pilihan, sumber dan langkah seterusnya. Buku ini menekankan bahawa hubungan yang lebih baik memerlukan perubahan pada cara peranan dimainkan, bukan hanya perubahan pada siapa yang dianggap bersalah. Ketiga, peranan pencabar mengubah konflik menjadi maklum balas dan pembelajaran. Dalam banyak hubungan, orang menyamakan cabaran dengan serangan. Oleh sebab itu, teguran mudah dianggap sebagai tindakan penganiaya, manakala individu yang memberi teguran pula mungkin bercakap secara defensif atau kasar. The Power of Ten membezakan pencabar daripada penganiaya. Pencabar tidak bertujuan mengawal, memalukan atau mencari kambing hitam. Peranannya ialah membawa perhatian kepada jurang antara keadaan semasa dengan hasil yang ingin dicipta. Pandangan ini memberi nilai kepada konflik apabila konflik digunakan untuk melihat fakta dengan lebih tepat. Jika projek tertangguh misalnya, seorang pencabar tidak semestinya berkata bahawa pasukan itu gagal. Sebaliknya, dia boleh menyatakan bahawa tarikh akhir tidak akan dicapai dengan sumber atau proses sedia ada. Kemudian mengajak pasukan memilih tindakan yang realistik. Ketegasan masih wujud, tetapi maruah dan keupayaan pihak lain tidak dinafikan. Ini sangat berguna dalam budaya kerja yang kadangkala terlalu berhati-hati untuk memberi maklum balas secara terus kerana bimbang dianggap tidak menjaga hati. Buku ini tidak menyediakan formula komunikasi yang terperinci, namun kerangkanya membantu pembaca menilai niat dan kesan sesuatu teguran. Kabaran yang membina mengembalikan fokus kepada isu, pilihan dan pembelajaran. Ia mengurangkan kecenderungan untuk menganggap setiap ketidakselesaan sebagai serangan peribadi. Keempat, jurulatih membantu tanpa mengambil alih tanggungjawab orang lain. Peranan jurulatih ialah pembetulan penting terhadap kecenderungan untuk menjadi penyelamat. Seorang penyelamat mungkin cepat memberi jawapan, mengambil alih tugasan atau menanggung emosi orang lain kerana mahu membantu. Namun, apabila bantuan menjadi kebiasaan, orang yang dibantu mungkin kurang ruang untuk membina keupayaan sendiri. Penyelamat juga boleh menjadi letih dan kecewa apabila usaha mereka tidak dihargai atau apabila masalah yang sama berulang. Dalam TED, jurulatih menyokong tanpa merampas pemilikan masalah. Ini boleh dilakukan dengan mendengar, membantu menjelaskan hasil yang diingini dan bertanya soalan yang membuka pilihan. Prinsipnya bukan meninggalkan seseorang bersendirian, terutama ketika mereka memerlukan bantuan sebenar. Sebaliknya, ia memastikan bantuan memperkukuh kebolehan dan tanggungjawab penerima bantuan. Contohnya, ibu bapa yang melihat anak remaja bergelut dengan tugasan sekolah boleh terus menyiapkan tugasan itu. Atau membantu anak mengenal pasti apa yang tidak difahami dan merancang masa belajar. Dalam pejabat pula, ketua pasukan boleh memberi arahan lengkap setiap kali. Atau meminta staf mencadangkan dua pilihan penyelesaian sebelum berbincang. Pendekatan jurulatih mungkin mengambil masa pada awalnya, tetapi ia lebih selari dengan matlamat membina kebebasan, kecekapan dan hubungan yang saling menghormati. Dan moga terdapat kealim telah umrik yang disina. Akhir sekali, fabel kepimpinan kendiri menjadikan kerangka psikologi mudah diingati dan digunakan. David Emerald memilih bentuk fabel, bukan huraian akademik yang panjang. Melalui perjalanan watak David dan bimbingan Ted serta Sofia, pembaca diperkenalkan kepada perubahan daripada rasa terperangkap kepada tindakan yang lebih sedar. Bentuk ini menjadikan idea peranan mangsa, pencipta, penganiaya, pencabar, penyelamat dan jurulatih lebih mudah dibayangkan dalam situasi harian. Ia juga sesuai untuk pembaca individu dan kumpulan yang mahu mempunyai bahasa bersama bagi membincangkan corak hubungan. Kekuatan pendekatan ini ialah kebolehgunaan dalam mesyuarat, perbualan keluarga atau konflik antara rakan sekerja. Seseorang boleh berhenti seketika dan bertanya sama ada perbualan sedang bergerak dalam drama atau pemberdayaan. Soalan itu tidak semestinya memberi jawapan segera, tetapi ia boleh mengubah nada perbualan. Fokus beralih daripada siapa salah kepada perkara yang sedang berlaku dan tindakan yang boleh dipilih. Pada masa yang sama, pembaca wajar melihat buku ini sebagai kerangka refleksi, bukan diagnosis lengkap bagi semua masalah psikologi atau organisasi. Konflik boleh melibatkan ketidakseimbangan kuasa, tekanan kewangan atau ketidakadilan yang memerlukan tindakan lebih luas. Nilai buku ini terletak pada satu perkara yang masih boleh dikawal oleh pembaca, iaitu cara menafsir keadaan, berkomunikasi dan memilih respon sendiri. Kesimpulannya, The Power of TED sesuai untuk pembaca yang kerap berasa terperangkap dalam konflik berulang, sama ada dengan pasangan, keluarga, rakan sekerja atau ketua. Ia juga berguna untuk pengurus, jurulatih, pendidik dan pasukan yang mahu membina bahasa bersama bagi mengenal pasti corak komunikasi yang tidak membantu. Oleh sebab buku ini pendek dan menggunakan bentuk fabel, ia mudah diakses oleh pembaca yang tidak mahu bermula dengan buku psikologi atau kepimpinan yang terlalu teori. Manfaat praktikalnya terletak pada tiga pertukaran peranan yang jelas. Pembaca boleh belajar mengalihkan perhatian daripada rasa tidak berdaya kepada hasil yang ingin dicipta. Mereka boleh membezakan cabaran yang jujur daripada serangan peribadi. Mereka juga boleh memberi bantuan tanpa menjadikan orang lain bergantung kepada mereka. Kerangka ini boleh digunakan sebagai alat refleksi sebelum memberi respons dalam perbualan yang tegang. Berbanding banyak buku pembangunan diri yang menekankan motivasi umum atau pemikiran positif, buku Emerald lebih tersendiri kerana memetakan dinamika hubungan melalui enam peranan yang mudah diingati. Ia tidak menjanjikan bahawa semua masalah akan hilang dan ia bukan panduan klinikal untuk trauma atau konflik yang berat. Namun, ia menyediakan satu model ringkas untuk melihat bagaimana drama sosial dikekalkan serta bagaimana pilihan yang lebih bertanggungjawab boleh diwujudkan. Kelainan utamanya ialah gabungan fable yang mudah diikuti dengan kerangka yang cukup praktikal untuk digunakan dalam kehidupan harian dan konteks organisasi. Jika anda ingin menyokong David Emerald, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.